Novinare.
That was the shadow chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Danas, 11.10.2017. u novinarenju o ličnostima i događajima sa naslovnih strana i prvih minuta svetskih, regionalnih i srpskih medija. Katalonija u centru pažnje. Jučerašnji dan D katalonskim separatistima nije doneo radost, željenu odluku o odcepljenju. Katalonija je proglasila nezavisnost, ali na odloženo, i ponudila dijalog centralnim vlastima u Madridu. Poslanicima katalanskog parlamenta sinoć se, posle napetog iščekivanja umesto u 18 časova, sat kasnije obratio lider Katalonije Carles Puigdemont. Govorio je 30 minuta. Španski mediji zabeležili, Radio Beograd 1 prenosi.
Conselleres i conselleres, diputades i diputats,
pozdravljam sve okupljene. Ovde sam jer sam želeo da analiziram situaciju, da posle rezultata referenduma od 1. oktobra objasnim posledice tog referenduma. Danas, ovde, stojim ispred Katalonije i sveta. Živimo u istorijskom trenutku. Spreman sam da idem putem nezavisnosti. 1. oktobar je promenio situaciju. Sada smo na istorijskoj raskrsnici. Kao predsjednik, stavljam pred vas rezultate referenduma i prihvatam mandat da Katalonija bude nezavisna država kao republika. Pozdravljam pozive na dijalog. Bilo ih je mnogo u proteklim danima. Istovremeno, pozivam da se primjena deklaracije odloži na nekoliko nedelja, jer je sada potrebno smanjiti napetosti i istražiti mogućnost međunarodnog posredovanja. Španija je htjela da nas učini malom, ali Katalonija je evropsko pitanje. Neću pretiti. Trenutak je ozbiljen. Moramo da imamo dijalog. Mi smo ekonomski motor Španije. Katalonci su ti koji moraju da odrede svoju budućnost, a ne Madrid. 18 puta smo pokušali da organizujemo referendum poput onog u Škotskoj. 18. Ako je to bilo moguće u Ujedinjenom Kraljevstvu, zašto nije u Španiji? Mi nismo lopovi, nismo ludaci, ne organizujemo državni udar. Mi smo obični ljudi koji traže pravo glasa. Nemamo ništa protiv Španije. Naprotiv, želimo da unapredimo odnose. Sada su odnosi u krizi. Osvojili smo pravo na referendum da budemo nezavisna država. Želimo da nas poštuju i da nas čuju.
Dok je Puigdemont sinoć držao govor u parlamentu koji su hiljade stanovnika Barcelone pratile na velikom video bimu na centralnom gradskom trgu, jedni su plakali od ganuća, drugi su bili zbunjeni, a treći su katalanskog lidera slušali sa prezirom, javljaju svetske agencije. Naslovi u medijima. Katalonski predsjednik ustuknuo. Katalonija stopira nezavisnost. Nastavlja se igra mačke i miša između Madrida i Barcelone. Lider Katalonije ne zna gde se nalazi ni kuda ide. U Madridu je u toku hitna sednica vlade Španije. Premijer Španije Mariano Rajoy obratit će se danas donjem domu španskog parlamenta kako bi ih informisao o situaciji u Kataloniji. Da li je Brisel odneo još jednu važnu pobedu? Pitamo Natašu Jokić, dopisnika Radio Beograda iz Strasbura. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Zorana. Da li je Brisel odneo još jednu važnu pobedu? Ne. Ovo nije ni pobeda ni poraz Brisela za sada, jer ovo je jedna situacija potpuno otvorena. Pre svega vidjeli smo da proglašenje nezavisnosti ne može se reći ni da ga nije bilo, a ne može se reći ni da ga je bilo. Zašto? Zato što je proglašena nezavisnost, kako je rekao predsjednik, dakle, regionalne katalonske vlade. I zatim onda sljedeću rečenicu je rekao, ja predlažem da je suspendujemo dok traju pregovori. Jedni ovo smatraju pružanjem ruke vladi u Madridu, a drugi ovo smatraju zapravo jednom ucenom. jer to znači mi ćemo aktivirati ovu privremenu suspendovanu nezavisnost već proglašenu, ukoliko Madrid ne odgovori pozitivno na to da treba da pregovaramo. I sada se postavlja pitanje ključno, Zorana, o kakvim je ovo pregovorima reč? O kakvim pregovorima? Unutrašnjim španskim ili pregovorima sa nešpanskim posrednikom? Ono što je katalonski predsjednik rekao i pre referenduma, to je bilo sledeće, treba da se setimo. Svi kažu, iz Brisela nam poručuju, rekao je on, da je ovo unutrašnje špansko pitanje, dakle nezavisnost Katalonije. Ali mi ćemo se potruditi da ono postane evropsko. Dakle, mi vidimo ovdje da postoji strategija koja je manje naivna od onoga što smo juče čuli u govoru i na kraju poslanici koji su posle izašli za tribinu, oni koji su slušali direktan prenos, mogli su da čuju da je bilo i poslanika koji su protiv te strategije nezavisnosti i osvetljenja Španije. Da se vratimo na pregovore, ako se slažeš.
Slažem se, da.
O kakvim je pregovorima reč? Ukoliko je reč o evropskim pregovorima, ovdje u Evropskoj uniji još uvijek nema nikakve reakcije. Dakle, Evropska unija ne želi nikako da preuzme odgovornost za nešto u čemu ne može se reći da uopšte nije učestvovao. Jer treba znati da katalonski pokreti za otcepljenje su finansirani iz budžeta raznih organizacija, podržavani čak i iz partija koje su u Evropskom parlamentu, između ostalog recimo Federacija za evropske etničke grupe. To je jedna nemačka organizacija koja se financira iz nemačkog budžeta, stvorena je 1949. godine, 1949. godine. I dakle, oni su decenijama podržavali, kao što su podržavali Kosovo. I o tome postoje fotografije, dokumenta, recimo 1997. Kosovo je bilo, kako da kažem, na zasedanju te organizacije glavna tema dnevnog reda. Dakle, to što se sada dešava, zapravo dešava se nešto gdje Evropska unija ne želi, kako da kažem, da izađe napred, da bude u prvom redu na ovoj sceni koju sada svi gledamo, ceo svet gleda. Ona je u pozadini, ona neće izaći kao zvanični posrednik sa predlogom da bude zvanični posrednik u pregovorima iz prostog razloga što je juče ne španski, nego francuski predsjednik, juče ili prekjuče, izvinjam se, Emmanuel Macron rekao: ukoliko bi postojao nešpanski posrednik u pregovorima između katalonske vlade i vlade u Madridu, to bi značilo da oni pregovaraju kao jednak sa jednakim, znači pregovaraju kao dve države. I to je po mišljenju francuskog predsjednika potpuno neprihvatljivo, i on je rekao to bi bilo neprihvatljivo i za Francusku. I to je ono, ne samo španski slučaj, nego i potencijalno slučaj Francuske, što apsolutno je bio znak Briselu da mora da se drži krajnje diskretno, kao i Nemačkoj. Jer upravo Francuska i upravo Nemačka i upravo Brisel, dakle administracija, Evropska komisija, Evropski savjet i tako Evropski parlament, Evropske unije su sada pred pregovorima, čim se završi sastavljanje nemačke vlade, o tome kako treba da izgleda unutrašnja arhitektura Evropske unije. I dakle, nije ovo trenutak da sada neko izlazi eksplicitno, izričito protiv francuskih stavova. Evropa se, da rezimiram samo na kraju ovoga, nalazi na jednoj raskrsnici. I to je kontekst u kome se dešava ovo što se dešava u Kataloniji. Znači, ili ćemo napraviti dakle, ići ćemo na konfederalno približavanje postojećih država nacija, ili ćemo ići na raskakanje njihove suverenosti, tih država nacija, u regije i u federalno povezivanje tih regija preko Brisela.
Dakle, koleginice Jokić, kuda sada ide Katalonija? Kakva je politička budućnost katalonskog lidera Puigdemona i njegove koalicije?
To zaista u ovom trenutku niko ne može da kaže. On je zaigrao jednu vrlo, kako da kažem, rizičnu igru. Ono što on treba da uradi, to u stvari, da izvuče maksimum, oni imaju maksimalnu autonomiju. Češ od 2011. godine, mislim. To, oni zaista više autonomije ne mogu da imaju. Oni samo mogu još jedan korak da naprave, a to je da budu potpuno nezavisni. Međutim, oni neće dobiti podršku ni od onih koji su ih sve vreme podržavali za jednu autonomiju koja bi izazvala građanski rat. Dakle, sad je pitanje samo kako će on da dozira stvari. I mi smo videli kako je on juče dozirao. On je rekao da, ovo je nezavisnost, ali nije odmah suspendovan. Znači, sve zavisi od tog, kako da kažem, to će zaista sve biti na ilici od diplomatskog umeća, jer Madrid je odlučan da brani svoj ustav i on bi mogao, dakle, da suspenduje vladu u Kataloniji, da suspenduje
autonomiju, tako dalje. Da.
Da. Ali gde nas naravno sve to podseća na ona zbivanja iz 90-ih. Međutim, kontekst je sasvim različit. I kao što je rekao portparol, koji je produšen posle toga je i lavina reakcija je bila, portparol Evropske unije, koji je rekao, znate, razlika između toga da što je Španija članica Evropske unije, a Srbija nije bila članica Evropske unije, kada je reč o poređenjima sa Kosovom. I to je nešto što ne može niko da ospori. I dakle, ovde, kao kada je reč o velikim istinama, recimo zemlja je okrugla, niko neće svaki dan da kaže zemlja je okrugla. Tako i ovde. Mi svi znamo da nisu načela ta koja upravljaju političkim međunarodnim životom. Nisu načela ta, to su interesi. Dakle, interes je bio da se Kosovo otcepi, jer se na Kosovu je trebalo da se nađe najveća baza Severnoatlantskog pakta NATO-a. A sa druge strane, kakav je interes ovde da se Katalonija otcepi? Pa nema interesa zato što se najveća preduzeća, najveći broj preduzeća u toj vrlo jakoj ekonomskoj regiji u Kataloniji nalazi, dakle, upravo na njenom tu, kada je reč o Španiji, i upravo jedan od tih svih preduzeća Evropske unije, dakle, koje su instalirane, koje imaju sedište u Španiji, koje rade u Španiji, 70% su nemačka preduzeća. I kakav je sad interes da se oni osjete da se stvori jedna potpuno nejasna administrativna situacija? Drugo, sve je nejasno kakva će biti njihova. Prvo, nejasno je da li zaista oni automatski, ukoliko se osjete, treba neko da prizna da su se oni ocepili, jer to što će oni samo da se proglase, to ništa nikom ne znači. Ali šta bi to onda značilo u najidealnijem slučaju, slučaju da Madrid ne pošalje vojsku, da ne dođe do masovnog nasilja, da ne dođe do sukoba oružanih između lokalne katalonske policije i španske policije. Dakle, u idealnom slučaju, da li to znači da se automatski isključuje Katalonija iz Evropske unije? U Briselu su rekli da, ali na osnovu čega? Na osnovu ničeg. Jer u tekstu, ja sam i jutros ponovo to proveravala, u tekstu o funkcionisanju Evropske unije, koji je deo Lisabonskog ugovora, to je Ustav Evropske unije, ne postoji ni jedna odrednica koja to precizno određuje. Da li je to slučajno, to je već pitanje za velike spekulacije. Ali ta odrednica ne postoji. Dakle, kao što mogu da im kažu da su automatski isključeni, mogu da im kažu da su automatski ostaju u Evropskoj uniji, to je prva stvar, a druga pravna mišljenja se potpuno razilaze. Treća stvar, njihov glavni argument je da je u vreme komisije Prodija, dakle to je 2004. godina, Prodi rekao da ako hoće neko da se otcepi iz neke zemlje članice, onda on automatski se isključuje iz Unije. Pa taj Prodi je principom nikako pravno obavezujući.
Da, koleginice Jokić, oprostite, još samo jedno pitanje i minut za odgovor. Da li je sada ova odložena nezavisnost Katalonije obeshrabrila separatističke pokrete širom Evrope koji su počeli, kada je bilo vreme referenduma, da dižu glavu i da merkaju svoje neke ciljeve?
Ne, mislim da ih ona nije obeshrabrila. Ti separatistički pokreti, to, kažem, od 49. postoji organizacija koja njih ohrabruje. Ne rečima, nego i finansijski. Prema tome mi možemo da očekujemo da se slične stvari dogode i na drugim, u drugim državama. Međutim, svaka država ima drugačiji ustav. U Velikoj Britaniji oni su, Škoti su imali pravo da organizuju referendum. Niko to nije mogao da im ospori. Ono što nas interesuje, o čemu naravno vidimo svi, se mnogo govori, ne samo kod nas, to je recimo situacija sa Kosovom. Ono što može da se kaže jedino, i to je činjenica, da se sada stvara jedan drugi kontekst u okviru koga se gleda na otcepljenje jedne regije od jedne matične države. I to je jedan drugi, hoću da kažem, drugačiji kontekst. U svakom slučaju on je manje povoljan nego što je ranije bio, zato što svi vide, postoji pretnja opštim haosom, to je nešto što ipak niko ne želi, čak i oni u Briselu koji priželjkuju federalnu Evropu evropskih regija.
Hvala lepo, bila je to koleginica Nataša Jokić, vrsni analitičar i dopisnik Radio Beograda iz Strasbura, gde se nalazi sedište Evropskog parlamenta i narednih dana oči Evrope biće uprte u Kataloniju. Devet časova 55 minuta, vreme je da prelistamo današnje izdanja najtiražnijih domaćih novina. Sa nama je koleginica Katarina Epštajn, muzički urednik Radio Beograda 1, autor, sigurna sam, najbolje emisije u Srbiji o pop muzici, pop karusela. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na divnoj najavi. Uzvraćam sve komplimente, draga Zorana.
Šta ste izdvojili iz današnje srpske štampe, koja nije baš raspevana što se tiče tema?
Da, baš lepo ste definisali. Počeo je Bosio Fest. Evo, politiku sam, ona se lepo otvori na pola i priča baš o kulturnim stranama. Bosio Fest je jedan divan festival namenjen osobama sa invaliditetom. On je počeo osmi po redu u ovome trenutku. Direktor festivala Darko Ivić istakao je da su uspeli da ostvare dva glavna cilja Bosio Festa, da senzibilišu što više mladih ljudi da se uključe u festival i da kreiraju sponu između autora filmova, organizacija osoba sa invaliditetom i pojedinaca. To prenosi politika. Više o Bosio Festu može da se pročita u ovim dnevnim novinama. Takođe festival etnološkog filma, kreće festival i sada u zatvorenim prostorima. 26. međunarodni festival etnološkog filma, minutom ćutanja u čast preminule Sofije Kostić, jednog od osnivača ove smotre, je počeo. Festival je otvorio Glenn Morrison, zamenik ambasadora Australije u Beogradu. Veliko je finale bilo 26. tribine kompozitora, da to se prenose današnje novine. Na svečanoj završnici festivala savremene muzike u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupio je simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Bojanom Suđićem i pijanistom Vladimirom Cvićem kao solistom. Omaž Jesenjina, evo, to je jedna lepa izložba koja će u Rutskom domu trajati do 26. oktobra. Imamo lepu informaciju u današnjim novinama da ne zaobiđemo.
Dobro, šta će biti danas u Pop Karuselu?
Danas pričamo o nastupajućem ovoga meseca jazz festivalu, velikom jazz festivalu beogradskom, koji spada u vodeće festivale u svetu sada. Već mnogo novinara dođe da ga posete i vrhunskih umetnika. On je proširio žanr i granice žanra jazza, tako da mu se uvek napred radujemo. Sve informacije čućemo danas od Dragana Ambrozića, programskog urednika Doma omladine, a i festivalu.
Od 18 časova na prvom programu Radio Beograd. Još samo jedna vest. Najbolji srpski teniser u istoriji Novak Đoković još jednom je pokazao da je mnogo više od vrhunskog sportiste. Novak planira da otvori restoran za beskućnike, izjavio je u saopštenju koje je njegova presa služba poslala britanskim medijima, prenosi hrvatski portal Index. Dakle, bilo je to novinarenje za sredu 11.10.2017. Prijatan dan uz Radio Beograd 1. Ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.